Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 19:00, bugun chorshanba, 6-avgust. Bugungi dasturimiz asosan bahs onlaynga ajratildi. Bahs onlaynning bugungi sonida tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz axborot emas, propaganda vositasiga aylangan Rossiya telekanallarini O'zbekistonda taqiqlash kerakmi, yo'qmi degan savol atrofida tortishadilar. Bu tortishuvda qatnashish istagida bo'lganlarni Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq qo'ng'iroq qilishga chaqiramiz. Bahs boshlangunga qadar ayrim xalqaro dolzarb voqealarga oid yangiliklar bilan tanishib olamiz. Bugun Misr poytaxti Qohirada Isroil va Falastin vakillarining G'azoda tinchlik o'rnatish yuzasidan muzokaralari boshlandi. Falastin delegatsiyasi tarkibiga Hamas va Islomiy jihod guruhi a'zolari ham kiritilgan. Falastin tomoni mintaqada tinchlik o'rnatilishi uchun Isroildan G'azo qamalini bekor qilishni talab etmoqda. Isroil esa G'azoda Hamasning 3000 raketasi va 32 yerosti yo'li yo'q qilinganini iddao eta turib, mazkur mintaqaning qurollardan xoli hudud bo'lishi kafolatlanishini talab qilmoqda. Kecha boshlangan 3 kunlik sulh Isroil G'azodan qo'shinlarni olib chiqayotgan paytga to'g'ri keldi. Hozirga qadar Isroilning G'azoda o'tkazgan harbiy amaliyotlari oqibatida 2000 ga yaqin falastinlik nobud bo'ldi. Ularning aksariyati tinch aholi vakillari va bolalardir. Isroil tomonidan esa 67 odam, asosan harbiylar nobud bo'ldi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk keyingi bir necha soat ichida Rossiyaning Ukrainaga to'g'ridan-to'g'ri harbiy bosqini tahdidi bir necha kun avvalgiga nisbatan jiddiy kuchayganini ko'rsatuvchi axborot mavjudligini bildirdi. Tuskning bu bayonoti Rossiya qo'shinlari sharqiy Ukrainaga tutash chegara hududida keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazayotgan ayni paytga to'g'ri keldi. 4-avgust kuni boshlangan ushbu mashg'ulotlar Ukraina bilan chegaradosh hududlarning barchasini ham quruqlik va ham havodan qamrab olgan. Bavlarda 100 oshiq qiruvchi uchqich va vertolyotlar ishtirok etmoqda. Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida gumanitar vaziyat og'irlashib borayotgani xususida tashvish bildirgan BMT Xavfsizlik kengashi ayni paytda Rossiya hukumatining Ukraina uchun gumanitar donor bo'lish taklifini rad etdi. Kengash a'zolari Rossiyadan buning o'rniga sharqiy Ukrainadagi ayirmachilarga qurol-yarog' berishni to'xtatish va ularni prezident Poroshenko taklif etgan muzokaralarni boshlashga ko'ndirishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Xitoy ma'murlari Shinjon Uyg'ur mintaqasida uzun soqol qo'ygan erkaklar va hijobli xotin-qizlarning avtobusga chiqishini taqiqladi. Birinchi galda shimol-g'arbiy Qaramay shahri aholisiga taalluqli bo'lgan bu taqiqqa muvofiq bundan buyon boshiga ro'mol yoki sharf o'ragan, yopinchiq tashlagan yoxud islom ramzi bo'lgan, hilol surati tushirilgan kiyim kiygan xotin-qizlar va uzun soqol qo'ygan erkaklar avtobusga chiqarilmaydi. Shinjon muxtor mintaqasida keyingi yillarda Xitoy mustamlakasiga qarshi kurashayotgan turli guruhlar faoliyati davom etmoqda va keyingi oylarda Pekin hukumatining maxsus loyihasiga ko'ra Uyg'ur yerlariga ommaviy ko'chirib kelinayotgan xonlarga qarshi qator hujumlar amalga oshirilmoqda. Xususan o'tgan hafta Uyg'ur guruhlarining politsiya bo'limi va hukumat binolariga qarshi amalga oshirgan hujumlari oqibatida 100 ga yaqin odam nobud bo'ldi. 6-avgust kuni, ya'ni bugun o'tkazilgan hukumat yig'inida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakatdagi vazirlar sonining 17tadan 12taga qisqartirilishini bildirdi. Mazkur islohotlarga ko'ra, Qozog'iston moliya politsiyasi tarqatib yuborildi va uning vakolatlari Davlat xizmati va korrupsiyaga qarshi kurash agentligiga berildi. Mamlakat xavfsizlik kengashi kotibi Qayrat Xo'jamjarov mazkur agentlik rahbari etib tayinlandi. Prezident qaroriga muvofiq favqulodda vaziyatlar vazirligi ham yopilib, uning vazifasi Ichki ishlar vazirligiga topshirildi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash va ijtimoiy muhofaza vazirligi birlashtirilib, keyingi vazirlikni boshqarib kelgan Tamara Doysenova yangi tuzilma rahbari etib tayinlandi. Prezident Nazarboyevning samarali va ixcham hukumat tuzish ehtiyoji bilan izohlagan yangi islohotiga muvofiq Qozog'istonda 2 yangi vazirlik, sarmoya va taraqqiyot hamda yonilg'i vazirliklari ta'sis etildi. Ayni paytda bugungi hukumat yig'ilishida Qozog'iston rasmiylari Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalari munosabati bilan yuzaga kelgan vaziyatda qozoq iqtisodini himoyalash chora-tadbirlarini ham muhokama qildi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va programma prodyuseri Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Rossiya telekanallarini O'zbekistonda taqiqlash kerakmi yoki yo'q. Demak, bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin? Marhamat Alisher.
Demak, bahs onlayn eshitirishda jonli eshitirishimizda ishtirok etish uchun 3 ta Skype manzili ochiq: Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bahsimizni jonli eshitish uchun esa Ozodlik saytiga kirish kerak yoki Ozodlikning Facebook sahifasiga kirish mumkin. Bundan tashqari mobil telefonlar orqali eshitish mumkin. Mobil ilovalarda, ayniqsa telefoningiz iPhone yoki Samsung Galaxy S5 yoki S4 bo'lsa. Bu reklama qisqagina, shu pul olamiz, shuning uchun Samsung Galaxy'ni ham reklama qo'yamiz. Bundan tashqari har doimgidek an'anaviy, bu bizni sal yoshi kattaroq tinglovchilarimiz uchun an'anaviy eshitish usullarini ham eslatib qo'yamiz. Qisqa to'lqinlarda O'zbekistonda oddiy radioda yoki sun'iy yo'ldosh o'rnatishni so'rasangiz, bolalaringiz albatta sun'iy yo'ldosh ham o'rnatib beradi. Bu ham qimmat emas O'zbekistonda. Jonli efirimizda ishtirok etishi ham juda ham oson. Mobil telefonlaringizda Skype ilovasini o'rnatib qo'ng'iroq qilaverasiz. Bemalol mana shu eslatganim 3 ta Skype manziliga: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga bahs ancha qizg'in borsa kerak. Agar odamlarimiz vremya dasturiga chalg'ib ketib, hozir vremyani ko'rmayotgan bo'lishsa, yoki nima edi yana anaqa modniy приговормиди birinchi kanalda, yoki Zeynalova
Давай поженимся,
yoki bir mashhur anaqa olib boruvchi, yangilik olib boruvchi Irada Zeynalovani hozir tinglamayotgan bo'lishsa, chalg'imasdan bahs onlayn eshitishayotgan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib Rossiya telekanalini taqiqlash kerakmi yoki yo'q degan savolga birga javob izlaymiz.
Demak, bugungi bahsda Rossiyaning Tomsk shahridagi O'zbeklar madaniyat markazi raisi Hamza Hamroyev va Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Qudrat Bobojon ishtirok etadi. Albatta, juda ko'p tinglovchilarimiz ham fikr bildiradi degan umiddamiz. Demak, bahsimizning sarlavasini aytib o'tdik. Demak, shu Rossiya telekanallarini ko'rish kerakmi yoki yo'q birinchi raundni.
Yana Sadir aka, bir narsa, biz oldin kelishib olardik. Siz kim tomonda bo'lasiz, men kim tomonda bo'laman? Qani kelishib olaylik, hozir tinglovchilarimiz ham bu jarayon qanday bo'lishini bilishsin.
Rossiya tomonda albatta.
Men himoya qilaveraymi yoki?
Yo'q, men
Rossiya telekanalini himoya qilasiz.
Yo'q.
Men himoya qilaman. Majbur. Mana, demakki, Rossiya televideniyasi uchun dastlabki himoya Kamina Alisher Siddiq Rossiya televideniyasini ko'rish uchun har oyiga 70 krondan to'laydi. Bu 3 dollar bo'ladi. Ya'ni ORT buni ham onam majbur qilib shuni bolam mashhurda yurganimizda ko'rishimiz kerak. Bo'lmasa dunyodan uzilib qolamiz deganliklari uchun. Demak, yaxshigina televideniya deb tushundim bu narsani. Demak, himoya qilaman men. Bahsimizni birinchi raundini boshladik. Ketdi.
Hozir tinglovchilarimizga birinchi so'zni beramiz. Yana shu qisqa 1 minut ichida nima uchun Rossiya telekanallarini O'zbekistonda taqiqlash kerakmi yoki yo'q degan savolga javob berishlari kerak. 1 minut vaqt, marhamat. Men birinchi Hamza akaga so'z bermoqchiman. Hamza aka, Tomsk shahridagi O'zbeklar madaniyat markazi raisi, taqiqlash kerak emas, Rossiya telekanallari doim ko'rsatish kerak O'zbekiston degan fikrda nima uchun shunday? Marhamat Hamza aka.
Assalomu alaykum radio muxbirlari. Assalomu alaykum eshituvchilar, olib boradiganlar. So'zda birinchi ma'lumcha taqiqlanishga qarshilik ko'rsatish, tashni kim taqiqlash kerak deydiganlarga so'z berish kerakda, sabab ular abasnovat qilib berish kerak. Nima uchun taqiqlanish kerak ekan?
Mayli farqi yo'q. Qudrat aka, misol, demakki, mustaqil jurnalist Qudrat Bobojon taqiqlash kerak deyapti. Marhamat Qudrat aka.
Menimcha bu telekanalni taqiqlash kerak, sababi keyingi paytlarda ko'p
qoida buzarliklar bo'lyapti. Masalan, dunyo bo'yicha taqiqlangan 25-chi kadrdan foydalanish, ya'ni odamlarni zombirovat qilish bo'yicha u yerda bir qancha narushinglar qilgan. Bundan tashqari, jurnalistika sohasi bo'yicha ham balanslash, boshqa qoidalar bo'yicha ham katta qoida buzarliklarni mana shu axborot kanallari Rossiyaniki qilib kelyapti. Nima uchun O'zbekistonda taqiqlash kerak degan savolga javob, O'zbekiston mana shu Rossiya kanallarini platformasiga aylangan va Rossiya parastlik mana shu ruhi O'zbekistondagi mana shu kanallar tomonidan shakllangan uchun kuchli ko'rsatyapti o'zini. Voqelikka qarab nima qiladigan bo'lsak, masalan, keyingi 4 yil davomida Ozodlik radiosi bergan xabarga ko'ra 18 mingdan ziyod tobutlar kelgan O'zbekistonga. Bu haqda na O'zbekiston, na Rossiya kanallari hech narsa bermaydi. Demak, bu ham bir asoski, mana shu fonda, mana shu fojiali fonda, hatto Ukrainadagi urushda ham shuncha ko'p Ukrain xalqi halok bo'lmaganda, agar solishtiradigan bo'lsak. Bu ham bir sababki, O'rta kanalini taqiqlash uchun.
Rahmat. Mana Hamza aka, mana da'volarni eshitdingiz, nima deysiz endi bunga?
Bitta da'volariga mana yaxshi tushungan bo'lsam, O'zbekistonga tobutlar kelib, endi Ukrainadan keldi demoqchilarmi?
Yo'q, Rossiyadan borayotgan tobutlar mana keyingi 4 yil ichida 48 ming deyapti bir
nodir. Xullas, qisqasi men sizga tarjima qilib beraman Qudrat akaning aytgan gaplarini. Rossiya telekanallari yolg'onning o'chog'i, shuning uchun taqiqlash kerak.
Ya endi bunda aytadigan bo'lsa, agar prishim bitta kanal yopish uchun alternativ prilagat qilish kerak. Значит, shu ma'lumotnomani bu aka qayerdan bildilar? Shu ma'lumotnomani, значит, boshqa kanallardan ko'rsatish kerak. Rossiya ko'rsatmaydigan bo'lsa, boshqa kanal ko'rsatsin.
Lekin siz prinsipda agar alternativa bo'lsa, taqiqlashni taraf taqiqlashga qarshi bo'lmagan bo'lardi, shundaymi?
Albatta, chunki O'zbekistonga hammamiz ham O'zbekistonga borgan
vaqtimiz. Bugungi bahs maydoni tugadi, Qudrat. Yo'q, tushundim sizni. Qani sizga bir yordamchi beraylik. Shvetsiyadan To'lqin Qorayev biz bilan aloqada. To'lqin aka, taqiqlash kerakmi, yo'qmi, siz nima deysiz?
Assalomu alaykum. Men endi matbuot erkinligi, so'z erkinligi tarafdoriman, demokratik ko'zqarashdagi odamlardan biriman. O'zbekiston xalqi uchun Rossiya televideniyasi bu asosiy axborot manbalaridan biri sanaladi. Buni endi yolg'onchilikda yolg'on aytyapti degan gaplar mening fikrimcha juda asossiz, o'rinsiz, chunki men juda qattiq o'zim kuzatib boryapman Rossiya televideniyasini ham, keyin mana Euronews'ni ko'rib boraman. Solishtirib boryapman. Agar bunda qaraydigan bo'lsak, Euronews ko'proq nima adolatdan chekka chiqib ketyapti. Rossiya televideniyasi.
Demak, Euronews'ni taqiqlash taklif qilyapsiz hozir.
Endi nima uchun taqiqlab tashlansa u problema emas. Euronews'ni shundoq ham baribir odamlar Sputnikda ko'ryapti, u tarqatilayotgani yo'q O'zbekistonda. Bunda olganda bu Euronews shu oddigina ortiqchalik bo'lmayapti da, bunda olganda.
O'yirtiga ham yetkaza olmayapti. Yevropada eng ko'p ko'riladigan kanal o'yirtichalik bo'lmayapti deb hisoblaydi To'lqin Qorayev.
Yo'q, men bunaqa deb hisoblamayapman. O'zbekistonda ORT lekin.
ORT rulit. Xo'p, yana mana bahsimizga qo'shilayotgan, mana hozir bugungi bahsimizda 4 kishi qatnashadigan bo'lyapti. Toshkentdan mustaqil jurnalist, hammasi jurnalistlar asosan. Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Siz nima deysiz? Hozirgi bahsimizda siz menimcha taqiqlashdan.
Sadatnaka, mutlaqo ommaviy axborot vositalarini taqiqlash degan narsa noto'g'ri, chunki bu so'z erkinligiga daxil qiladi. So'z erkinligiga daxil qiladigan har qanday narsani taqiqlash bu mumkin emas. Lekin unga masalan aytaylik, alternativ muqobil bo'lgan o'sha manbalar yaratish yoki bo'lmasa o'sha masalan aytaylik, Rossiya jamoatchilik televideniyasi bo'ladimi, NTV, NTV boshqa Rossiya televideniyalari bo'ladimi, unga agar muqobil Yevropa agar nimalari
to'g'ri keladi kanallar to'g'ri keladigan bo'lsa yoki bo'lmasa arab boshqa kanallar unga muqobil kanal muqobil axborot manbai sifatida to'g'ri keladigan bo'lsa o'shalarga ruxsat berish kerak yoki bo'lmasa milliy o'sha ommaviy axborot vositalari bazasini kuchaytirish kerak. Lekin birorta ommaviy axborot vositasini targ'ibotchilikda tashviqotchilikda ayblab uni nima qilish nima taqiqlash bu mutlaqo noto'g'ri. Chunki baribir har qanday davlatda Amerikada bo'ladimi Yevropadami boshqami o'sha ma'lum bir joy ma'lum bir muayyan bir nimani o'ziga xos bir haligi tashviqotchisi targ'ibotchisi bo'ladi ommaviy axborot vositasi chunki u o'sha jamiyatni ko'zgusi hisoblanadi. O'sha nuqtai nazardan menimcha Rossiya telenasini Ukraina uchun Ukraina noto'g'ri yoritayapti degan nimada ali qilish bu juda ham soddalik bo'lgan bo'lardi O'zbekistonda nima qilish chunki Rossiya telekanallari O'zbekiston o'zbeklar uchun juda ham katta axborot manbai faqat Ukraina masalasida emas umuman o'zi o'zbeklarni siyosiy ijtimoiy hayotida boshqa hamma nimalarda Rossiya telekanallarining o'rni katta.
Rahmat Abdurahmon rahmat. Demak hozir birinchi raundni tugatamiz endi muhokamaga o'tamiz. Qudrat
shu yerda.
Qudrat. Mana o'zbekistonliklar uchun deyapti, juda ham ahamiyatli katta deyapti tashabbus. Axbor Rossiya ommaviy axborot vositalarining telekanallarida.
Albatta, bu yerda tashabbusni fikrlarida jon bor, hech bir axborot vositasini taqiqlash bir yaxshilikka olib kelmaydi. Lekin O'zbekiston sharoitidan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda bugungi kunda aytayapmiz, Rossiya kanallari odamlarni fikrini, ongini, fikrlash darajasini shakllantiryapti. Demak, O'zbekistonda axborot nimasi instituti yaratilmagan. Faqat Karimovni bir ikkita hamma yoq gulzor degan programmasini istisno qilmagan taqdirda. Shundan kelib chiqib ham o'yirtini taqiqlash kerak degan fikrdaman. Sababi mana shu mamlakat hududidagi butun ideologiya, butun tashviqot Rossiyani axborot mashinasi orqali shakllantirila boshlandi. Kuchli propaganda vositasi shaklida. Masalan, bir sutka o'yirtini ko'rgan odam o'zgarayotganini men kuzatyapman tashqaridan. Men ko'rmayman bu kanalni, umuman men televizorim yo'q uyimda. Men faqat internet tomosha qilaman. Va solishtirishga harakat qilaman axborotlarni. Meni tasavvurimdagi o'yirtin kuzatuvchi teletomoshabini mana shunday shaklda ko'ringani uchun men bu kanalni zararli deb hisoblayman, ayniqsa O'zbekiston uchun.
Endi taqiqlash mexanizmlari haqida gaplashsak, Qudrat aka, qanday yo'l bilan taqiqlash mumkin? O'zi shundoq ham tinglovchilarimizga eslatishimiz kerakki, Rossiya telekanallari O'zbekistonda translyatsiya va retranslyatsiya qilinmaydi rasman. Ya'ni buni O'zbekiston hukumati mustaqillikka erishgandan keyin 20 yil oldin tushunib bo'lgan bu Rossiya telekanalini Provard nima deydi, oxirida shu odamlar fikrini buzishi mumkinligini inobatga olib, ular retranslyatsiya qilinmaydi mutlaqo. Hech qaysi kanal. Va ayrim kanallar, deylik RenTV ga o'xshagan kanallar, hattoki kabel televideniyalarda retranslyatsiya qilish taqiqlangan. Umuman siz qanday ko'rasiz mana shunday taqiq mexanizmini o'zingiz qudratingiz? Qaysi yo'l bilan shuni yopish mumkin odamlar ongidan?
Men deb jahd bilan boshladim. Hozir fikrlarim kelyapti. Sababi men bilmas edim, o'sha men O'zbekistonda bu qancha yillardan beri yashamayman. O'zbekistonda mana shunday albatta bu nohaqlik, albatta biror kanalni yopish va buni ko'rmaysan, buni eshitmaysan deb aytish nohaqlik bo'ladi har qanday tinglovchiga, fikrlovchi shaxsga. Bu uni shaxsiy huquqi. Lekin men tarafdorimanki, O'zbekistonda haqiqiy axborot instituti, matbuot instituti 3-chi ana shu sektor deb ataymiz. Shvetsiyada 3-chi hokimiyat deb ataladi. 4-chi hokimiyat, 4-chi hokimiyat deb ataladi. Mana shu yashash huquqi bor mana shu hokimiyat. O'zbekistonda bu hokimiyat yo'q. Va yangi institut barpo etilishi kerak. Toki boshqa bir mamlakatni propagandasi O'zbekistonda asosiy propaganda vositasiga aylanmasin.
Ya'ni O'zbekistonda o'zimizni propaganda yetarli bo'lib turibdi. Shundaymi? Ya'ni yetarli
o'zi. Menimcha bu slavy propaganda odamlar ishonmaydi O'zbekiston televideniyasiga va Rossiya telekanallarini tomosha qiladi.
Yo, endi mana shu Rossiya televideniyalarining o'zbekistonliklarning aytaylik shu dunyo qarashiga qanchalik ta'sir qilayotganini, ular olayotgan axborotning qanchalik haqqoniy ekanligi haqida gap boradigan bo'lsa, qanchalik foydali yoki zararli bo'ladi?
Bu asakani xo'jayin o'zi.
Mana bir misol, mana shu Rossiyadan kelayotgan tobutlar masalasiga qaytadigan bo'lsak, o'zbek mardikorlar o'ldiryapti, mana shu va bunga Rossiya parvo qilmayapti va shu axborot nimasida men tinglayapsan?
Ha, eshitib.
Mana shu axborot qatlamida agar O'zbekistonda matbuot mana shu tobutlarni yoritib boshlasa, mardikorlarni masalan ahvolini, umuman konfliktli situatsiyalarni, masalan yaqinda bir qancha o'zbek folbinlarni qo'lga olishdi, politsiyaning iddaosi bo'yicha rus folbinlari ish olib borishi kerak, ekstrasenslar, lekin o'zbek folbinlari masalan gruppasini yo'q qilish haqida ketyapti gap. Bunaqada har bir sohada buni ko'rish mumkin, masalan rus hukumatini kelgindilarga munosabatida bu narsa yaqqol ko'rinadi. Bizni matbuot indamaydi, jim va asosiy matbuot sifatida maydonga rus matbuoti chiqadi. Bunga alternativ O'zbekistonda yaratilsa, albatta sog'lom fikr paydo bo'ladiki, odamlar oqni qoradan ajrata boshlaydi. Shuning uchun kerak.
Xo'p, bo'lmasam oponentlarga yana qaytamiz.
Hamzakadan so'raylik endi. Mana Hamza To'lqin.
To'lqinbay.
Mana O'zbekistonda shu narsa yoritilmasa, hatto mana siz tomon olqishlayotgan Rossiya telekanallari ham o'zbekistonliklarning Rossiyadagi hayotini yoritib bermasa, ularning huquqlari poymol bo'layotganini, mana minglab tobutlar ketmayotganini yoritib bermasa, agar bunday televideniyaning, telekanallarning o'zbeklarga nima keragi bor?
Endi bu Rossiya televideniyasi O'zbekiston uchun ishlayapti deb tushunish mani fikrimcha to'g'ri.
Albatta, haqqoniylik ustida ketyapti.
Albatta, o'zbeklar bilan bo'layotgan muammolar oz bo'lsa-da yoritilyapti. Kimlar qandaydir holatlarda qayerdadir gastarbayterlarimiz o'lganligi, masalan qaysi yil edi, 26-tami gastarbayter yonib ketdi bitta joyda surxondaryoliklar edi. Mana bunaqa voqealarni yoritib boryapti. Lekin mana Rossiya televideniyasida ko'rib boraman man. Gastarbayterlar masalasiga kelganda ularga salbiy yondashadi. Chunki gastarbayterlarimizning ko'pchiligi Rossiya qonunlarini buzib, nolegal holatda yurishibdi. Mana shularga ko'proq tashlanadi. Ammo legal yashayotganlar bilan ishi yo'q. Buni yoritayotgani yo'q. Endi matbuotni erkin qo'yish kerakmi, yo'qmi? Masalan, bu tomonga qaraylik-da. Men bir oddiy misol bilan aytaman sizlarga. Men osh yeyishni yaxshi ko'radigan odamman. Faraz qiraylik, mahallamizda ikkita oshxona bor. Bittasida ikkovida ham osh pishadi, men bittasiga borib osh yeyman. Lekin kimdir keladi, mana shu men osh yeyotgan oshxonani yopadi. Qanday bo'ladi bu?
Yo, agar u yeyotgan oshingiz sanitariya qoidalariga zid bo'ladigan bo'lsa, siz uni yeb o'ladigan bo'lsangiz,
qancha odam atravleniya bo'ladigan bo'lsangiz,
shu oshxonani sanitariya yopib qo'yish, shu sanitarlik vazifasi haqida gapiryapmiz.
Aynan
antisanitariya usulda tayyorlangan osh, siz yeyotgan osh har xil.
Shunday. Bitta narsani propaganda bu deb yopib tashlab, uni o'rniga boshqa bir propagandani tiqishtirish bu mani fikrimcha to'g'ri emas, odamlarni o'zi qabul qilsin. Endi O'zbekistonda informatsiya tinglaydigan, axborotlar ko'radiganlar bir unchalik ko'p emas. Shu 30 million xalqdan orasidan bir 100 mingga ko'rsa ham do'pimizni osmonga otaylik. Ammo Rossiya televideniyasini ko'radiganlar ko'proq kinofilmlar tomosha qiladi, yurda seriallar tomosha qiladi, konsertlarni tomosha qiladi. Bir beburd programmalar bor, oldi qochdi, qanday o'shunaqa
narsa. Endi mana Rossiya telekanalini ko'raverib, Putinni Karimovdan yaxshiroq ko'rish mumkinmi? Ya'ni shu bu ham normal holatmi?
Putin bilan Karimovni solishtirib bo'lmaydi.
Endi misol,
agarda bordi Putin bilan Karimovni bir tarozining ikki pallasiga qo'ysak, Putin og'ir yuk bosadi. Bu aniq ko'rinibdi. Chunki 2000-chi yillarda tizasi bilan bukilib qolgan Rossiyani Putin ko'tardi shu darajaga hozir. Hozir dunyo bilan bahslashyapti Putin.
Buni sizga ham o'sha Rossiya telekanallari aytayapti shekilli, shunaqa oyoqdan turdik,
tizzadan
turdik.
Endi bunaqa provokatsion savol qilmang, iltimos sizdan.
Buni o'sha telekanalda eshitdingizmi shu gapni? Misol, qaysi biror boshqa kanallarda, alternativ kanallarda Rossiya ko'tarilyapti, Rossiya molodets, butun dunyoga qarshi chiqyapti degan va shuning uchun zo'r bo'lyapti degan narsani eshitganmisiz?
Butun dunyoga qarshi chiqyapti degan gapda men keltirmadim, bu gapni eshitganim ham yo'q. Men aytayotganim va kuzatib turganim, Rossiya oyoqqa turib oldi. Oldingi Yeltsin davridagi Rossiya bilan bugungi Rossiyaning farqi juda ham katta. Hozir boshlashyapti, kerak bo'lsa men Amerika Qo'shma Shtatlari qanday sanksiyalar kiritsa, javob sanksiyalar bilan javob qaytaryapti bu. Rossiya ham kiritayapti. O'zini davlatchilik huquqlarini mahkam turib himoya qila olyapti. Shunchaki bo'yin bog'ini birovga berib qo'ygani yo'q. Rossiya
men bir fikr bildirmoqchiman, To'lqin. Mana shu yerda masalan siz aytayapsiz, Putin bilan Karimovni orasida yer bilan osmoncha farq bor deyapsiz. Ya'ni men o'sha farqni ko'rmayapman. Farqni ko'ryapman. Putin Karimov qilayotgan siyosatdan ko'ra qabihroq siyosatni amalga oshiryapti. Buni Shimoliy Osetiyada yoki Gruziyada yoki Kavkazda ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda masalan, hozir Sibirda ajralish to'lqini boshlandi. 5 ta respublika ajralib chiqishi mumkin Rossiyani sostavidan. Keyin katta mana bu farovonlikka erishyapti deyapsiz. Biz keyingi tendensiyani kuzatyapmiz. Mana shu Yevropa va Amerika sanksiyalaridan keyin Rossiyaning ahvoli yana tanglashadi. Qancha kompaniyalar, shirkatlar o'zini nimalarini yo'qotyapti, ulushlarini. Mana oddiy bir misol Usmonovni olaylik. O'sha masalan, o'sha yo'qotgan pullar bu Rossiyaning iqtisodida aks etmay iloji yo'q. Shuncha talofat O'zbekistonda berilgani yo'q, agar solishtiradigan bo'lsak. Karimovni hatto men hech qachon
nima qilmaganman. Abdurahmon aka ham hayronman, Rossiya telekanalining himoyachisi bo'lib chiqyaptilar, yaxshi.
Yo, bu yerda gapga savolni menimcha masalani noto'g'ri qo'yamiz Alisher aka. Sababi
qarang. Yo, ta'kidlash, yo, boyagi gap, men sizga savol bering. Mana shu osh masalasini keltirdik. Restoranda menga yoqardi shu oshni yeb turdim. Antisanitariya bo'lish kerakmi, yo'qmi? Ya'ni antisanitariya qilishga haqlimi, yo'qmi davlat shu masalada? Ya'ni
yo'q, bu yerda masala boshqa narsa. Keling,
ertaga ORT misol, men hozir gipotetik planlar haqida gapiryapman. Bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Misol, xuddi Ukraina aholiga O'zbekiston tushib qolsa va bizdan ham Qoraqalpog'istonni ajratish jarayonlari boshlanib ketsa-da, ertalabdan kechgacha bosib yotsa Rossiya telekanallari O'zbekistonda faqat fashistlar yashaydi, ekstremistlar, dindor ekstremistlar yashaydi deb boshlasa Rossiya telekanali, bunda ham ko'raverishimiz kerakmi Rossiya telekanalini?
Yo'q, bu yerda boshqa narsa. Masalan, televideniyani ommaviy axborot vositasini o'zini bir o'zani bor. O'sha o'zandan toshib chiqsa, u siyosatga aylanadi. Aytaylik, mana masalan, Qudrat aka hozir o'sha mardikorlarni bermayaptimi? Demak, uni noxolisda ayblash xuddi bir haligi muxolifat bir bo'lakchalari aytadi-yu, ozodlik nima biz bermaydi, esimaga ishlaydi, anaqa ishlaydi, mana anaqa ishlaydi, xuddi shunaqa bir gap bo'ladi. Bu yerda men masalan boshqacharoq qo'ygan bo'lardim. Masalan, bu yerda o'sha bizlarni migrantlari biz bilan solishtiradi, nima deydi, migrantlarimiz huquqlarini himoya qiladigan bir jamoat tashkilotlari bo'lib, ular bevosita o'sha matbuot bilan aloqa bog'lash kerak. Menimcha, Rossiya televideniyasida senzura yo'q. To'g'ri, masalan, tendensiyozlik, bir taraflama, qanaqadir nima bo'lishi mumkin, qanaqadir masalan erkin matbuot prinsiplarida nimaga chiqayotgan bo'lish, men demoqchi bo'lganimki, matbuotni qanaqadir darajada o'zini bir o'zani
Rossiya telekanalida senzura yo'q.
Yo'nalishi bor.
Yaqinda Russia Today kanalini muxbiri aynan shu senzuralar haqida butun dunyoga ovoza qildi. Bu haqda nima deysizlar?
Yo, albatta, yo, shoshmang. Men gapimni oxirigacha eshiting. Men demoqchi bo'lganim, senzura yo'q deganim. Men O'zbekistondan turib gapiryapman. Hozir O'zbekistonga solishtir. Masalan, kim qayerda tursa, o'sha davlatga baribir. Masalan, aytaylik, siz Chexiyaning havosi bilan gapirasiz. Boshqa do'stlarimiz Shvetsiyaning havosi bilan gapiradi. Men O'zbekistonning havosi bilan gapiryapman. O'sha nuqtai nazardan senzura yo'q demoqchiman. Lekin siyosiy senzura qanaqadir darajada o'sha bir metodlar orqali axborotlarni ushlab qolish, tutib qolish tendensiyalari bo'ladi. Lekin mana masalan, biz palon mavzuni yoritmaganligi uchun buni yopamiz yoki o'zi palon narsani bir haligi tendensioz tamoyil nuqtai nazaridan tashviq qilyapti, shuning uchun yopamiz desak, masalan, noto'g'ri qo'ygan bo'lamiz. U siyosatga qarab ketadi. U masalan, hozir biz agar bahsimiz o'sha nima deydi, ko'lamda, masshtabda ketadigan bo'lsa, bu bahs tugamaydi. Shuning uchun kelinglar, savolni yana ham konkretlashtiraylik. Bu narsani yopish kerakmi, yopish kerak emasmi?
Yo'q, mana konkret.
Yopish kerak emasmi yoki yo'q?
Qudrat aka yopish kerak deyapti va juda ko'p odamlar yopish kerak.
Asoslar ko'rsatsinlar, Qudrat aka asos ko'rsatsin. Masalan, shuning uchun yopish kerak. Bu masalan haqiqatan fashistik televizion fashizm g'oyalarini targ'ib qilyapti, yoki bizga genotsidni targ'ib qilyapti, yoki rasizmni targ'ib qilyapti, yoki boshqa narsani targ'ib qilyapti. Shuning uchun mana palon konvensiyalarga ko'ra buni yopish kerak degan konkret bir xulosa.
Rus shovinizmini targ'ib etyapti. Biz
menga sud berilsa agar.
Bu islom tarafdori emasman, yomon ko'raman, lekin shovinizm tarafdori bo'lib agar nima bo'ladigan bo'lsa, bu mahkama darajasiga chiqadigan bo'lsa, mahkama nimalar so'raydi? Argumentlar so'raydi, faktlar so'raydi. O'sha nuqtai nazardan biz hozir bahsni olib borayotgan bo'lsak, demak, yopishga asosli faktlar, dalillar topib berishimiz kerak bo'ladi.
Mayli, mana siz O'zbekiston Toshkent havosi bilan gapiraman deyapsiz. Sizningcha Rossiya telekanallari berayotgan axborotlar umuman ta'sir qilmay qolyaptimi hozir O'zbekistondagi?
Juda katta ta'sir qilyapti. Men bu bundan oldingi intervyularimda aytganman. Rossiya ommaviy axborot vositalari o'zbeklarga juda ham katta ta'sir qilyapti. Hatto juda katta demayman endi. Ko'zga ko'ringan jamoat vakillari Rossiya telekanali ta'siriga tushib qolishgan. Bu juda ham xavfli tendensiya. Lekin biz o'zimiz masalan aytaylik, alternativa ko'rsata olmasak, Yevropa ittifoqi yo boshqa bir internet sahifalari bu nisbatan nima qilolmayotgan, alternativ ko'rsatolmayotgan bo'lsa, demak bu bizni kuchsizligimiz tomonida, bu Rossiya kuchlilik tomonidadi bu. Masalan, hozir ko'rdinglarki bitta narsani, masalan, haligi qo'yish masalasini noto'g'ri qo'ydi, lekin gapi to'g'ri. Masalan, Rossiya bugun masalan salbiy nuqtai nazardan olamizmi, ijobiy nuqtai nazardan pozitiv yoki negativ tomondan olamizmi, Rossiya ko'tarildi hozir. Rossiya ko'tarildi. Mana masalan, ma'lum darajada
ko'pchilik aynan Rossiya telekanallarini ko'rayotganlar Rossiya ko'tarildi degan fikrda negadir.
Yo'q, bu yerda boshqa narsa. Masalan, bitta narsa tushishi mumkin, ikkinchi tomon ko'tariladi. Xuddi bu mana langir cho'pga o'xshaydi. Langir cho'pni bitta tomon tushsa, ikkinchi tomon ko'tariladi. Xuddi shunaqangi bir narsa. Masalan, bu yerda sizning gapingiz ham to'g'ri bo'ladi, meniki ham noto'g'ri bo'lmaydi. Chunki siz tushgan tomonni aytyapsiz, men ko'tarilgan tomonni aytyapman.
Abdurahmon, mana O'zbekistonda shu mustaqil axborot muhiti yo'q ekan, demak o'zbekistonliklar oladigan manba endi shu Rossiya telekanallari deb aytyapsiz, demak Rossiya axborotiga qaram bo'lib qolmaydimi? Qaramlikdan qutulishni bitta yo'li shu emasmi? Kesib tashlash.
Qaramlikdan qutulishni yo'li u kislorodni yo bo'lmasa kelayotgan havoni bo'g'ish kerak degani emas. Masalan, bir yoqdan bir aytaylik, bir rasvo bir havo kelyapti, uni bo'g'saiz baribir o'ladi. Shuning uchun biz demoqchimizki, faqat buni yagona yo'li, bunga qarshi turishni yagona yo'li alternativa. U masalan uni tashviqotda, shovinizm yo boshqa narsada sud qarorsiz yo boshqa mahkama komissiyalarni aralashtirib boshqasiz yopish mumkin emas. Agar biz hozir masalan ovoz berib aytaylik, Sadir aka, Alisher aka yo bo'lmasa To'lqin aka, Qudrat aka, nima qilinglar, ovoz beringlar desa, man ikki qo'lim ko'targan bo'lardim, yopishardi. Lekin bu yerda bizni nima deydi, nimalarimizdan, shaxsiy xohishlarimizdan ko'ra, shaxsiy istaklarimizdan ko'ra, bu yerda masalan o'sha axborotga bo'lgan, ommaviy axborot vositasiga bo'lgan nisbatan bir xalqaro tamoyillar bor, insoniy tamoyillar boshqa. Shu nuqtai nazardan menimcha yondashganimiz Rossiya axborot vositalarini yopish menimcha mumkin emas degan xulosaga kelish mumkin.
Rahmat. Mana endi shu tinglovchilarimizdan ham eshitaylik. Sekin-sekin bahsimizga tinglovchilar ham kirib kelyapti. Ular uchun yana bir bor eslatamiz. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online orqali biz bilan hoziroq bevosita bog'lanishingiz mumkin. Ikkinchi raund. Tinglovchilar uchun gapirish imkoni boshlandi. hoziroq qo'ng'iroq qiling, imkon bor. Biz bilan Zafar aloqada hozir. Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qaysi tomondasiz bugun?
Men Rossiya telekanallarini taqiqlash tomonidaman. Masalan, shu suhbatni eshitib turibman. Isbot talab qilyaptilar-da, endi isbotga kerak yo'q. Masalan, Jirinovskiyga o'xshaganlar ochiqchasiga televizordan chiqib o'zbeklarni haqorat qilib yotibdi-ku. O'zbekistonni qo'shib olishimiz kerak deb. Ularni hammasini
o'zbeklar qo'y deb atadi, keyin baliq deb atadi, shundaymi?
Undan tashqari qancha siyosatchilar chiqibdi, muhokama qilib o'zbeklarni nazar pisand qilmay bosmachilar deb qanchasi gapirdi. Undan keyin ham mana yaqinda bo'lgani, masalan, Ukraina siyosatini yonini olib gapirgan bo'lsa O'zbekiston davlati aytayaptiki, ya'ni bizlar ittifoqchimiz emas, Amerika bazasini ochadigan bo'lsa o'sha yerda ishlayversa migrantlarni chiqaraveramiz. Axir bu algi bu nima deydi, xolis axborot manbai emas bu. Bu senzura Rossiya telekanallarida 100% bor.
Demak, shu asosda taqiqlash kerak deyapsiz. Endi boya Qudrat akaga bergan savolim, qanday faraz qilasiz taqiqda? Ya'ni jinoiy javobgarlikka tortamizmi ko'rayotganlarni?
Yo'q, oddiygina qilib to'lqinlarni kesib qo'yamiz.
Qanaqa qilib, agar sunniy yo'ldosh orqali olishayotgan bo'lsa o'zbekistonliklar?
Ya, endi buni albatta texnika imkoniyatlari bor. Agar davlat buni xohlasa, buni albatta qiladi. Uni hech qiyin joyi yo'q. Lekin masalan, men aytmoqchi emasman butunlay hammasini nima qilish. Faqat Rossiyani mana shunaqa millatchilik, shovinistik fikrlarini, g'oyalarini tarqatadigan telekanallari bor. Shularga qarshi to'siq qo'yishimiz kerak. Buni O'zbekiston istasa albatta qiladi. Keyin undan tashqari yana masalan, shunaqa narsa bu, g'oyaga qarshi g'oya, o'sha prezidentimiz aytgan shu narsani. G'oyaga qarshi g'oya, mafkuraga qarshi mafkura, shunga o'xshagan narsa bilan masalan, Putin o'zini, prezident o'zini gapirolmayotgan gaplarini, masalan, siyosiy odobga to'g'ri kelmaydigan gaplarini, ham Jirinovskiyga o'xshagan kallalar orqali gapirtiryapti-da. Masalan, O'zbekistonni O'rta Osiyo Federatsiyasi qilib olishimiz kerak, unaqa qilib olishimiz kerak. Qanday qilib bir davlatni, bir rasmiy siyosatchisi chiqib shunaqa gaplarni gapira oladi-da, biz yana ularni xolis axborot manbai deb ularni baholashimiz kerak. Qanaqasiga? Bu umuman hech qanaqa davlat standartlariga ham, telekanal standartlariga ham, axborot standartlariga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Lekin xuddi shunga o'xshagan narsa, biz ham o'zimizni telekanallarda ma'lum bir siyosatchilarga ruxsat berishimiz kerakki, ular aytayotgan g'oyalarga qarshi biz ham bu yerda muhokama qilib, siyosatchilar muhokama qilib, siyosatshunoslar muhokama qilib, ularga qarshi biz ham axborot xurujini boshlashimiz kerak. Bu ularga qarshi degani, ya'ni biz albatta istaymizmi yo'qmi, O'zbekistonni ko'p aholisi yoshlar, shunaqa O'zbekiston kanallarini ham ko'radi ba'zan. Shular orqali ozgina shu narsalarga bir kenglik ochilish kerak. O'shanda u muhokamani ko'rgan odamlar, davlatni yonini, davlatni o'sha siyosiy maqsadlarini muhokama qilayotgan odamlar, ya'ni bu siyosatchilar muhokamasi davlatning pozitsiyasini anglatmaydi. Bu faqat o'sha yerda o'zbeklarning ko'zini ochish uchun qilinish kerak bo'lgan narsa bu. Siyosatshunoslar muhokamasini.
Tushunarli, Zafar, fikringiz tushunarli. Mana to'lqin aka javob bersinlarchi. Biz ham informatsion xurujni boshlashimiz kerak, deyilyapti Rossiya telekanallariga qarshi.
Yo'q, Rossiya telekanallariga qarshi emas, O'zbekistonda o'zbeklarning ko'zini ochishga qarshi.
Yerdan ham bir og'iz gapirib qo'yaydi. Alo.
Gapirib qo'ying biroq.
Hozir mana Zafarjon aytayapti. O, qanaqa shovqin bu? Zafarjon aytayapti, nima Jirinovskiy O'zbekistonni bosib olishimiz kerak, mana shu nima O'rta Osiyo Federatsiyasi qilishimiz kerak, shunday gaplarni gapiryapti. Buning uchun nima Rossiya televideniyasini to'xtatishimiz kerak degan gap bo'ldi-da. U texnika olganda uni to'xtatishga hech mutlaq iloji yo'q. Sun'iy yo'ldosh to'xtatib bo'lmaydi. Keyin masalaga boshqa tomonda yondashaylik-da. Agar Rossiyani televideniyasi o'sha Jirinovskiyga shu gaplarni ko'rsatmaganda, biz qayerdan bilardik uni qanday maqsadi borligini? Hozir mana bilib turibmiz, qandaydir kimlardir o'zini
nafrat kerakli idoralar borkim, ular ko'rsa bo'lar balkim. Ha?
Bu yerdagi xalq bilib turibdi hozir Jirinovskiy maqsadi nima ekanligini.
Yaxshi.
O'zbekistonda ham xalq bilib turibdi.
Jirinovskiy maqsadlariga o'zingiz qanday qaraysiz o'zingiz?
Normal bo'lsa, salbiy qarayman. Yo'q, juda salbiy qarayman. Jirinovskiyni qandaydir bir patriotizm bor deb o'ylash mumkindir, qandaydir qarash mumkin, lekin Jirinovskiy boshqalarni o'zidan past qo'yadi hattoki. Nafaqat rus millatidan past qo'yadi, o'zidan, shaxsidan past ko'radi u. Mana shu tomonda.
Xo'p, boshqa tinglovchimizga navbatdagi imkoniyat beraylik. Shoir aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana O'zbekistonda Rossiya telekanallarini taqiqlashimiz kerakmi, yo'qmi degan keskin bir bahs ketyapti. Siz ravo ko'rarmi deysiz Rossiya telekanalini o'zbekistonliklarga?
Men navbat Rossiya kanalini navbat ko'paytirib O'zbekistondan qo'yish kerak. Navbat qo'yish kerak. Nimaga qo'ymaslik kerak? Men hech tushunmayman, nimaga qo'ymaslik kerak?
Achimagan miyani battar achitish kerak deyapsiz-da, demak.
Haqiqatni gapirish kerak-da, hech kim haqiqatni gapiradi-ku. Masalan, Ukrainada sizlarda o'tgan perdachani ayol Dilorom bormi, kim degan ayol chiqib, Putinni mana raketani Putin nima qildi, u qildi, bu qildi. Mana endi bo'lmining yasi bo'lyapti, hozir hech kim gapirgan yo'q. Nimaga masalan Ukrainaga hozir Rossiya yordam beryapti, hammasi gapiryapti-ku, ularni gapirish kerak-da. Nimaga men hech tushunmadim. Haqiqatni gapirish kerak-da.
O'sha haqiqat emas deb tushunilyapti-da, tushunyapsizmi? Ya'ni haqiqat siz uchun haqiqat, lekin o'sha bahslashuvchi, mana bugungi undan oldingi gapirgan Zafarbek yoki Qudrat aka fikricha, bu hammasi yolg'on va yolg'onni tarqatishdan chek qo'yishimiz kerak.
Xo'p, Ukrainada urush bo'lib turganda bo'lmasa, значит, yolg'on ekan-da, odamlar mirni narsani o'ylayotgani ham yolg'on ekan-da, значит.
Ha, uni kim o'ldiryapti?
Rossiya emas-ku, Rossiya otayotgan yo'q-ku, Ukraina o'zi
maynilar otayapti. Bu uzun bahs, yar oldingi bahs maydonimizga qaytamiz. Agar Rossiya Ukrainaga kirmaganda o'larmidi shu, umuman Rossiya agar shu narsani boshlamaganda. Agar Rossiya ruslarni himoya qilish maqsadida Ukrainaga kirib bormaguncha, Ukrainaga yordam berishni boshlamaguncha bitta ham urush o'lmagan.
Kirgan
yo'q. Ha, buni aytadim. Yo, qurollari bilan, o'zining nufuzi bilan. O'zini odam nimaga kirgani yo'q? Internatsionalistlarchi, mana bu anaqadan yollanib, yollanma anaqalarchi, harbiylarchi to'lqin ekan.
Ko'ngillilar borib
turdi. O'shalar, ko'ngillilarni kim yollaydi?
Ko'ngillilar qayerdan jo'natilyapti?
Ha.
Jo'natilayotgan yo'q, men ham borishim mumkin ko'ngilli bo'lib.
Boring, nimaga o'tiribsiz Shvetsiya?
Ha, uni Putin jo'natayotgan yo'q-ku axiri.
Voy, Putin yo'q, Putin yaxshi oppoq, mayli. Bu masalaga yana alohida bahs qilamiz. Keyingi tinglovchimiz. Yo Qudrat aka javob berib ketasizmi o'zingiz?
Men bir narsaga javob bermoqchiman. Bu yerda fikrlar nimasi ketyapti jangi, lekin bir narsani ko'rinayotgan narsalar, masalan, to'lqin to'g'ri gapirdi, Jirinovskiyning fikri uchun biz uni faqat olqishlashimiz mumkin. Bu yerda Jirinovskiy fikrini bildiryapti, o'zining fikrini o'zini ochiqlayapti. Biz ko'ryapmiz uni ochiq odam ekan. Lekin ko'rinmayotgan narsalar bor, bu texnologiya. Bu yerda masalan OIRT'ni shu narsada ayblash mumkin. Masalan 25-chi kadr. 1 sekundda 24 kadr bo'lishi kerak. Agar u yerga 25-chi kadr kiritiladi, bu meditsinada taqiqlangan usul. Odamni zombirovat qilish. Bundan OIRT foydalanayotgan.
Endi sizning mantiqingizdan kelib chiqadigan bo'lsa, misol O'zbekiston televideniyasi allaqachon 26-chi, 27-chi, 30-chi kadri qo'yib, axborotni ertalabdan kechgacha sizga bangillatayotibdi. Uni ham taqiqlashimiz kerakmi?
Endi buni aniqlash kerak. Hali bizda fakt yo'q, lekin
ya endi misol
faktlar bor OIRT bo'yicha.
Rossiya televideniyasini surib qo'yib turib, mana muqobil yo'q bu deyapmiz. Shu xuddi shu prinsipdan kelib chiqadigan bo'lsak, odamlarga yolg'on tarqatish mexanizmini ishlatganligi uchun taqiqlash prinsipidan qo'llaydigan bo'lsak, o'z teleradio kompaniyani umuman bilmadim, jaslikqa tashlash kerak hammasini. Shunaqami?
Yo, to'g'ri, lekin oldin o'rganish kerak. O'sha texnologiya O'zbekiston kanali tomonidan ishlatiladimi? 25-chi kadr. 25-chi kadr meditsinada odamni gipnoz qilish uchun ishlatiladi. Va Rossiya
uni Rossiya qo'llayotganligi haqida bormi fakt?
Bunday faktlar bor. Men oldingi blogimda buni tasdiqlay, bu haqda meditsina nimalarini mutaxassislarning fikri bor. Bu juda ham zararli kanal. Odamni fiziologik mana shu meditsina tomonidan zararli buni ko'rish. Ya'ni har bitta
yaqin kunlarda, demak, O'zbekiston
informatsiya 25-chi kadrda berilsa, sizning miyangiz aynib qoladi. Xuddi boshqa mana shu o'yirta teletomoshabinlarga o'xshab fikrlay boshlaysiz.
Demak, bugungi sizni oponentlaringizni hammasini miyasi aynigan deb tushunish kerak.
Men unday demoqchi emasman, lekin shunga olib boradi bu meditsina xulosasi.
Eshitdingizmi To'lqin aka? Ehtiyot bo'ling. 25-chi kadrda ehtiyot bo'ling. Tinglovchimizga yana navbat beramiz. Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Bugun siz qaysi tomondasiz?
Men aytmoqchimanki, taqiqlash bu to'g'ri emas.
o'zi ommaviy axborot vositalarini taqiqlash bu millatni kamsitilishi, millatni haqoratlash degandek narsa. Bu degani bu hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydiki, odamni o'zi fikrlash huquqiga ega. Odamni xalqimizni masalan eshitishi mumkin to'g'ri hozir Rossiya
yo'q siz eshityapsizki mana taqiqlash kerakki chunki bu ruhiy xastalikka eltuvchi bir narsa deb ta'riflanyapti ya'ni siz uchun narkotiklar taqiqlangan-ku to'g'rimi O'zbekistonda yoki qator boshqa narsalar taqiqlab qo'yilgan chunki bu sog'liq uchun zarar shu nuqtai nazardan nima deysiz bunga
endi bu zarar tomonlari bor lekin yana baribir o'sha aytganimdek odamlarda baribir fikrlash bo'lishi kerak odamlar o'zi tahlil qilish kerakki ajrata bilish kerak bu umuman olganda masalan bir tomonlama qarash kerak emas Rossiya televideniyasida yaxshi kerakli masalan foydali narsalar ham bor faqat o'tib siyosat to'g'risida axborotlar boshqa narsa emas odamlar masalan o'sha kerakli o'ziga kerak bo'lgan narsalarni ham olishi mumkin
misol modni prigovor degani bor u yerda bir
yo'q
o'sha qanday qilib
do'ndi va bular umuman bizga millatimizga ham dinimizga ham to'g'ri kelmaydigan narsa bular umuman to'g'ri kelmaydi ilmiy masalan nauka degan anaqalar
uni o'rniga Discovery Channelni ko'rsa bo'lmaydimi
o'shalarni ham ko'rsa bo'ladi
Discovery Science degan kanal bor
ularni ham ko'rsa bo'ladi endi yana boshqa tomoni borki umuman masalan Rossiya telekanallarini o'chirib qo'yib masalan Yevropa masalan Amerika arab televideniyalari bor deb aytishimiz mumkin lekin boshqa tomoni borki bizani xalqimiz ingliz tilini arab tilini tushunmaydi ko'pchilik o'shaning uchun ham
ulardan tarjima qilib berish kerak balkim
tushunib yetish uchun yana bitta o'sha boshqa yana bitta muammo paydo bo'ladi o'zi shundoq ham xalqimizga Karimov tuzumi shundoq ham taqiqlab qo'ygan hozir xalqimizni masalan bir 70% agar imkoni bo'lsa ko'rayotgandir balki Rossiya televideniyasini ham qolgani masalan ko'rishga imkoni ham yo'q balki xohishi ham qolmagandir bu hozir yo'qchilik masalasida boshqa problemalar bilan
ko'rayotganlar ko'rmayotganlarga aytib beradi nima bo'layotganligini mayli keyingi tinglovchimiz Mirza assalomu alaykum
va alaykum assalom
Mirza aka
eshitaman
assalomu alaykum yaxshimisiz aslida bu bahsni boshlab bergan siz o'zi ijtimoiy tarmoqlarda nima uchun kerak emas bizga juda ham kerak Rossiya kanallari deb aytyapsizda mana o'zingiz hozir Rossiyadasiz muhojirlikdasiz va o'zbekistonliklarga qanchalik kerak endi bu
endi men bu bahsga kech qolib keldim uzr lekin bu bahs haqiqatdan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Abbos aka qo'ygan maqolaga bir izoh sifatida berilgan edi men o'sha gaplarni hammasini qaytarib aytmoqchi emasman lekin mana hozir oxirgi savoldan boshlaydigan bo'lsak 25 kadr deyishyapti bu asli o'ylab topilgan vahima agarda bir 24 kadrda O'zbekiston o'zini targ'ibotini o'tkazayotgan bo'lsa unga 25 kadr umuman keragi ham yo'q 25 kadrni zarari degan gapni ham unchalik qabul qilish kerak emas chunki bu 25dan bir bo'lak daqiqada siz ko'rmagan bir kadr o'tib ketadi bu odamni o'sha ongiga ta'sir qiladigan gap bor endi 24 kadr ta'sir qilib turgan joyda 25
kadr Mirza aka 25-24 juda adashib ketdik biz o'zimiz hozir ozodlik bahs onlayn ham 25 kadr ketib qoldi o'zi nima deysiz siz taqiqlash kerakmi yo'qmi
menimcha agarda keling ulunda qilib aytib qo'ya qolay agar taqiqlash tomonga o'tadigan bo'lsalaring sizlar diktator tomonini olgan bo'lasizlar hech qanday taqiq bo'lishi mumkin emas biz hammamiz ongli insonlarmiz shu singari o'zbek xalqi ham o'zbek xalqiga hech kimni haqqi yo'q hech qanday chegara qo'yishga tanlash ehtiyotini berish kerak xolos
tanlash mana siz ham xuddi shu gapni aytdingiz oldingi bahslashuvchilarimizni gapini aytdingiz muqobil ommaviy axborot vositalarini yaratish kerak endi muqobili yo'q ekan demak hozircha yeb ichib o'tiraveramizmi propagandani
yo'q nega masalan bizda o'zbekistonda biz tojikistonda olamiz qozog'istonni kanallarini olib bemalol ko'rar edik 2-3 kanallar tushar edi endi to'g'ri balkim iqtisodiy tomondan to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin o'sha atrofdagi butun informatsiyani biz olishimiz kerak, shu qatorda Rossiya televideniyasini ham.
Endi nimaga siz rad qilyapsiz, masalan shu Rossiya televideniyasini ko'rayotganlarni o'sha Kreml siyosatini qo'llab quvvatlayotganga aylanib qolayotganini rad qilyapsiz?
Kechirasiz, mana men o'sha 25 yildan beri Karimov siyosatini ko'rib yuribman, lekin qo'llab quvvatlamayman. Sababi nima deb o'ylaysiz?
Sababini men bilmayman endi, faqat sizga o'xshagan aytaylik, ziyoli emas.
Yaxshi ko'rmayotgan bo'lsangiz kerakda Karimovga shunaqa
ziyoli emas-ku sizda. Masalan, oddiy odamlar bor, oddiy ishchilar bor.
Kechirasiz, bu oddiy va ziyoliga bo'lish kerak emas. Menimcha o'zbek xalqida shunday bir iqtidor borki, mana meni tanishlarim orasida oddiy o'sha ishchilar, siz aytganday oddiy dehqonlar bor. Ular kerak bo'lsa bizdan yaxshiroq fikrlaydi. Ana o'shlarni to'sib qo'yish kerak emas yo'lga. Ular tanlash imkoniyati bo'lsa, o'zlari yaxshi to'g'ri informatsiyani tanlaydi va o'sha o'zini fikrini ayta oladigan bo'ladi. Agar siz Rossiyani kesib qo'yadigan bo'lsangiz, siz ularga yana bir marta to'sib qo'ygan bo'lasiz. I ularni yana ham chuqurroqga ko'mib qo'ygan bo'lasiz ularning fikrini. Menimcha shunday.
Tushunarli. Rahmat. Qani, keyin yana tinglovchimiz bor. Mariyam biz bilan aloqada. Mariyam, assalomu alaykum. Mariyamdan faqat shovqin eshitdik. Yana Hamza aka qo'shilyaptilar. Bugungi dasturimizda taqiqlash kerak emas degan g'oyalar kuchli chiqyapti, to'g'rimi Sadir aka? Asosan umuman so'rov natijalarimiz nima bo'ldi? Keyin oxiri so'rov natijalari
mana klassikka biz so'rov qo'ygandik, 520 kishi hozirgacha mana ovoz bergan. Demak, 45 kishi attiga 45 kishi taqiqlash kerak deb aytyapti va bundan 10 barobar ko'p, 438 kishi yo'q, taqiqlash kerak emas degan aytyapti. 31 kishi esa televizor ko'rmaydi.
Har doimgidek, demak, aksariyat odam Rossiya telekanallarini taqiqlash kerak emas degan fikrda.
Bu tabiiy endi, masalan, ko'radigan kinolari, o'sha hali ko'ngilochar programmalari hammasi Rossiya televideniyasida.
Aha, mayli, Qudrat aka, mana shunaqa ekan natijalar. Demak, aksar aholini ko'zi ko'rmi sizningcha?
Menimcha, men albatta har bir odamning fikrini hurmat qilaman shu yerda gapirayotgan, lekin meni yana bitta katta bir argumentim bor mana shu kanalni yopish kerakligi haqida. Umuman rus propagandasini to'xtatish kerakligi haqida. Bu argument nimaga asoslangan? Mana Ukrainani olaylik. Kichkina bir misol. Kichkina bir deyapman, sababi bundan katta problemalari bor Rossiya. Bu Kavkaz, bu Sibir va boshqa Checheniston va O'zbekiston bilan bog'liq. Mana shu urush, Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi urush Rossiyaning propagandasiga asoslangan. Ya'ni u eng avval propagandani Ukrainaning ichida boshlaydi. Har bir odamning fikrini yetkazadi mana shu Ukrain dushman, Ukrain bendera, Ukrain fashist degan nimani, mujdani.
Qudrat, Amerika Qo'shma Shtatlari 10 yil 5 milliard dollar pulini qo'yganini ham hisobga oling, u ham propagandami yo boshqa narsa?
Bu propaganda alohida opera. Ya'ni hali bizani hududimizga, O'zbekiston hududiga kirib kelmagan opera bu. Rossiyani propagandasidan shuncha odam halok bo'ldi mana shu hududda. Men Iroqni yoki Arabistonni qo'shmoqchi emasman. Bu boshqa mavzu eshitirish.
Qudrat aka, shu yerda juda jiddiy savol tug'ilib qoldi. Va O'zbekistondaman, O'zbekistondan turib mana hozir siz masalan agar bu televideniyani yopib bunisini ochish kerakligini hal qiladigan bo'lsangiz, men sizga bitta haqli savol bermoqchiman. Men masalan Arab bahori bo'ldi, revolyutsiyalar bo'ldi bu yoqda, Ukraina voqealari bo'ldi u yoqda, Rossiyadan ko'rmasam qayerdan ko'rardim bu narsalarni? Qayerdan topardim? Masalan sizda
Euronews bor, Euronews deganlar
bor. Yo, Euronews
propagandani miqyosini qarangda, shuncha Ukrain xalqi xaloq bo'lyapti. O'sha qiymalagichdan o'tyapti, inson qoni to'kilyapti. Bu propaganda emas, Rossiya propagandasi.
Har bitta axborot vositasida qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, aytaylik France Press bo'ladimi, boshqami, Amerika ommaviy axborot vositalari o'ziga yarasha propaganda bo'ladi. Men bu bilan masalan Rossiya ommaviy axborot vositalarini oqlamoqchi emasman. Lekin propaganda vositasi biz uchun hozir axborot noni ekan, biz undan voz kechish haqqimiz yo'q. O'sha nuqtai nazarda men sizga
voz kechish tinglovchini huquqi. Propaganda bilan axborot vositasini farqi katta. Propaganda mashinasiga aylangan Rossiya kanallarini boykot qilish tarafdoriman va ular yopilish kerak, meditsina nuqtai nazaridan boshqa.
Mana biz ham mana qarang-da. Hozir muhim gap aytdi Abdurahmon aka. Agar u ommaviy axborot vositasi deb tan olinsa ekan, u odamlarni ixtiyoridagi bir qaror bo'lsa, uni eshitish yoki eshitmaslik. Lekin jang urush paytida misol dushman tomonining propagandasini yopishadi. Ya'ni deylik Sovet ittifoqi propagandasini Amerika yopish kerak, Amerika propagandasini Sovet ittifoqi yopish kerak. Bu shunaqa jang qoidalari shunaqa propagandaga daxl qilinadi, ya'ni yopiladi. Bu odamlar ixtiyoridagi narsa emas. Shunga nima deysiz?
Bu kimga savol?
Abdurahmon akaga. Abdurahmon aka, sav anaqa sifat yomonlashib qoldi. To'lqin aka javob beravering.
Propaganda tashviqotlarni albatta buni yopish kerak bo'ladi agar urush bo'layotgan bo'lsa, ammo O'zbekiston Ukraina bilan urushyapti, Rossiya bilan urushyapti. Bunisiga e'tibor bering.
Rossiya ba'zi ekspertlarga ko'ra Rossiya tahdid soladi uzoq muddatda barcha sobiq shuro davlatlariga.
Yo'q, bunday tahdid solayotgan joyi yo'q deb bilaman. Endi Qudratni hozir bir gapiga men e'tirozim bildirib ketay. Mana Ukrainada qancha odamlar o'layapti. Kim o'ldiryapti ularni? Ukraina armiyasi to'pga tutilayotibdi. Butun Ukrainaning janubiy sharqiy qismini.
Gapiraversinlar.
Qudratni tutyapti. Tinch aholi o'lib ketyapti yerda. Tinch aholi qirilyapti. Men mana shundan juda noroziman. Mana shunga juda asabim buziladi. Nima uchun? G'arb matbuoti e'tibor qilmaydi bu narsaga. Tinch aholi o'ldi deb na Amerikadan aytyapti, na Yevropadan aytyapti, hammasi jim. Lekin Rossiya buni ko'rsatyapti.
Tinch aholining ichida kim turibdi?
Yo'q, tinch aholini o'zi gumnoq qovardi-ku, uchib ketayotgan 10 000 km tepalikda uchib ketayotgan, uxlab ketayotgan o'zlari gumnoq qovarishdi-yu, uni yerga tushirib yuborishdi samolyotni.
Shunday qildik, eshitdi bo'layman men. Endi 10 000 km tepada uchib ketayotgan samolyotga bilmayman, hamma ahamiyat beryapti. Hamma tomonda o'shani ko'tar qilyapti. Lekin har kuni Ukrainada odamlar o'layapti. Har kuni o'layapti.
Kim o'ldiryapti? Yana aytaman, men sizga sal jiddiyroq tahlilchilarni gapini aytaman. Rossiya o'sha siz aytayotgandek ko'ngillilari qayergaki yetib borgan bo'lsa, Rossiyani ruslarni himoya qilaman deb kirib borgan bo'lsa Ukrainada faqat o'sha yerda o'layapti.
Keyin bu yerda urushni xabar turishi bo'layotgan mana shu propaganda vositalari meni jig'imni keltirayotgan narsa shu bo'layaptiki, mana shu o'limda Rossiya propagandasi sabab urushni xabar turishi sabab bo'layapti. Xabar turish oshiradi mana shu xabarnida.
Yana
Alisher aka, men gapirsam bo'ladimi?
Bemalol Zafar mana yana kirib keldi.
Alisher aka, masalan, men ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boraman. Masalan, Odnoklassnikida ko'p ruslar o'tiradi. Ruslar o'sha ruslarning fikrlashini men ko'p kuzataman-da. Bu ruslarning ko'pchiligi fikrlashi o'z millatchilik harakatiga yo'nalgan. Bularning hammasi Rossiya telekanallarini o'zini fuqarolariga o'tkazayotgan mafkuraviy hujumimiz oqibatida ruslar hozir SSR davrini sog'inadigan bo'lgan, SSR shakllanishini xohlaydigan bo'lgan, Putinni o'sha Ukrainaga qo'shin olib kirish tarafdori bo'lgan. Bular hammasi o'sha Rossiya telekanallari orqali bo'lyapti. Keyin yana ikkinchi tomondan o'ylaydigan bo'lsa, hozir dunyoda asosiy bu nimasim urushlar qurol bilan emas, aksincha mafkuraviy urushlar hozir dunyoda jadallashgan. Agar masalan bir o'ylaydigan bo'lsak, agar Rossiya Ukrainaga Rossiyacha fikrlaydigan bir prezident olib kelib qo'ysa, Ukraina borib bosib olishining keragi yo'q. U Ukraina Rossiyaning hisoblanadi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Agar bu Rossiya telekanallari mafkurasida katta bo'lib o'sib O'zbekistonni ma'lum bir hal qiladigan amaldorlarga aylansa, undan keyin O'zbekistonni ham Rossiyaga sotib olish ehtimoli juda yuqori. Ya'ni Rossiyacha fikrlayaptimi, Rusiyaga o'xshab fikrlayaptimi? Bu degani bu bizani siyosiy haligi daxil siyosiy daxil qiladi bu davlatimizga.
Tushunarli. So'nggi savol, vaqt oz qolyapti.
Juda ajoyib gap bo'ldi. Juda shuning uchun o'zbek degan millat ham, o'zbek degan xalq ham kuchga kirish kerak, kuchli bo'la olish kerak. Bo'lmasa yo u tomonni yo bu tomonni mafkurasiga tushib qolaveradi.
Hozir to'g'ri, endi hozir mana bu O'zbekistonni 30 million
oxirgi savolga ham vaqt qolmadi endi.
Oson emasda, o'shaning uchun hozir eng asosiy chorasi taqiqlash buni.
Rahmat.
Oxirgi savolim shu ediki, balkim oddigina informatsiya sifatida ham ketsa bo'ladi. Har qalay Rossiya ommaviy axborot vositasi, propaganda vositasi ekanligini tan olib, Amerika Qo'shma Shtatlari bir qator rus kanali jurnalistlariga Amerika hududiga kirishni taqiqlab qo'ygan. Ular orasida Irada Zinalova va Kiselyov degan bir boshlovchi ham bor. Mana shu savol javobi ochiq qoldi. Ya'ni shu bunga munosabatlar qanday? Alohida jurnalistlarga jurnalistlarni nishonga olishga munosabatlar qanday degan savol ochiq.
Demak, Amerikan diktatura yo'liga o'tibdi.
Shunaqa deysiz.
Rahmat. Qisqa javoblar vaqt tugayapti.
O'ylamayman o'sha Kiselyovni yoki Zaynalovni jurnalist debdi. U propagandist va Gebbelsga o'xshagan bir shaxs.
Tushunarli. Rahmat hammaga.
Rahmat hammaga. Demak, bahsimiz yakuniga yetyapti. Demak, bugun Rossiya televiziyalarini O'zbekiston taqiqlash kerakmi yoki yo'q mavzusida suhbatlashdik. Endi xulosa sizlarga, hurmatli tinglovchi, fikrlaringizni bizga aytib beraman.